den v poledne na Štědrý den, které zůstanou mimo provoz i na Božího dvánoční. V pondělí se omezí kulturní a jiné akce a další utažení šroubů přijde od středy. Na akce, večírky a silvestrovské oslavy bude moci maximálně 50 lidí. U stolu budou moci být společně pouze 4 sedící s výjimkou členů jedné domácnosti. Všichni provozovatelé restaurací a organizátoři akcí musí povinně kontrolovat QR kódy o očkování či prodělání nemoci COVID-19 pomocí aplikace Čtečka, případně jakoukoliv jinou čtečkou QR kódu. Naším hostem ve vysílání je spoluzakladatel a spolumajitel sítě vinných barů Vinograf Jan Horešovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsou vám, pane Horešovský, ta vládní opatření jasná? Například Asociace malých a středních podniků si stěžuje, že ty kroky jsou uvedeny nepřesně a restauratéři jsou zmateni.
Já jsem ten rozhovor s Lubošem Kastnerem slyšel. Já se na to dívám asi trochu jinak a pro mě to je víceméně jako velký kvalitativní pokrok v té komunikaci těch opatření. Prostě když ve srovnání s tou předchozí vládou mě to přišlo jako jednoduchý, srozumitelný a tím pádem i jako dodržitelný. Jo. Takže já jako tam příliš velký problém v tom nevidím.
Takže vám je tedy zřejmé to, co Luboš Kastner říkal, že zas tak průzračné není, to znamená, zda se omezení kapacity 50 hostů bude týkat celého období nebo jenom večerní času. Případně, jestli by stačilo událost nenazvat vánoční silvestrovskou oslavou, aby se provozovatelé tímhle limitem vlastně vůbec nemuseli řídit.
No, to je možná jako otázka pohledu vlastně, jak se na to chceme jako vlastně na tu novou komunikaci té vlády dívat, protože vlastně tohle je opatření, které se týká kolika 3-4 dnů, nebo tak nějak, je to vlastně do 2. ledna tuším. Podle mýho názoru je to víceméně takový jako morální apel, jak se mají ty podniky chovat. Aspoň já to tak vnímám. Jo. Samozřejmě můžeme jít do nějakého detailu a vymýšlet obezličky a hledat na tom chyby. Mě to v podstatě nepřekáží, ale taky musím jako popravdě říct, že my nejsme podnik, který pořádá silvestrovský aktivity. Takže možná, že eventoví manažeři jiných podniků a restaurací s tím mají větší problém než já.
A ta pravidla provozu, která představila vláda, pro vás nejsou nějakou zásadní změnou? Tedy, když budou smět u stolu sedět jenom 4 hosté a budou usazeni tak, aby mezi nimi byla vzdálenost 1,5 metru, nebude to mít zásadní vliv na obsazenost?
Tak může to mít určitý vliv na obsazenost v těch dnech, kterých se to týká, to je vlastně pár dnů, takže...
No ale jsou to zase na druhou stranu nejdůležitější dny v roce, když to tak řeknu, při nejmenším k ním zhlíží spousta restauratérů jako na období, kdy jsou vlastně největší tržby.
To souhlasím, že jsem taky ještě viděl v České televizi rozhlas s pánem z nějakého regionu, který byl nešťastný, protože má dlouhodobě vlastně od nasazení těch posledních opatření nějakých 25-20% tržeb, což teda my nemáme, takže my jsme jako na tom výrazně líp, takže jako věřím, že tohle to je prostě hodně jako individuální pohled.
A co se týče, že vás přerušuji ještě na závěr, co se týče té kontroly, tou čtečkou povinné kontroly těch QR kódů, ani to pro vás nepředstavuje nějaký problém?
No my už to děláme vlastně od celého nasazení těch opatření od začátku a naši hosti s tím v zásadě žádný problém nikdy neměli. Já si myslím, že ten pokus jako udělat nějakou dohodu s obyvatelstvem, že budeme nasazovat rozumnou komunikací, rozumný opatření a vy se budete rozumně chovat, že to je jako správná cesta a mně to jako dneska tak přišlo.
To byl spolumajitel sítě vinných barů Vinograf Jan Horešovský. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, taky mějte se hezky, nashledanou.
Kroky vlády pocítí také školy, až se žáci a studenti po prázdninách vrátí před tabule, budou se prvních 14 dní testovat dvakrát týdně, později jen jednou, a to všichni, bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali nemoc COVID-19 v posledním půlroce. Já zvu do vysílání Lenku Špitovou, členku Rady asociace ředitelů základních škol a ředitelku základní a mateřské školy Křešice na Litoměřicku. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Jak přijímáte to rozhodnutí vlády testovat prvních 14 dní v lednu žáky dvakrát týdně? Je to technicky a jinak zvládnutelné?
Věřím, že technicky i vlastně jinak zvládnutelné pro školy to je, vzhledem k tomu, že už jsme vlastně touhle věcí procházeli a jsme za to v podstatě rádi, protože potřebujeme mít dobrý pocit z toho, že nejsme v nějakém úplně extrémně infekčním prostředí. A z toho důvodu jsme i rádi, že se budou testovat jak očkovaní, tak neočkovaní, protože to docela nedělalo dobrotu ani mezi rodiči, ani mezi žáky. Tak jsme rádi, že toto je docela rozumný krok.
Já se zeptám tedy obráceně, nakolik podle vás žáci i jejich rodiče, vlastně ti, kteří byli očkovaní, přijmou ten fakt, že se budou muset testovat všichni, protože zase svého času ministr Vojtěch říkal, očkujte se, odpadne vám ta nepříjemná povinnost se nechat dokola testovat.
Já vám rozumím, ale v podstatě nedokážu predikovat ty reakce rodičů, protože ty bývají dost velmi rozporuplné a bývají i v takových jakoby vlnách. Záleží, když se objeví někdo v jedné škole, který dokáže strhnout i ostatní rodiče, bývá to takhle dost často. Takže já bych si teda typovala, že například v naší škole, my jsme poměrně malá venkovská škola s počtem žáků do 100 dětí, tam si neumím představit, že by byl nějaký větší problém. Většinou je to o tom to dobře vykomunikovat a spíš si myslím i v rámci zaměstnanců, že budeme rádi, že budeme mít prostě a jednoduše jasno, kdo zdravý je a kdo zdravý není.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zdůraznil, že se bude zdraví dětí zkoumat kvalitními antigenními testy. Jaké máte nyní k dispozici zásoby testů a bude nutné, aby vláda dodala během prázdnin zásobu nový sad?
Někteří z nás už si pro testy byli dnes, někteří pojedou teprve příští týden, ale jezdíme tady dost často, skoro každý týden a je to v závislosti na tom, jak se ty testy distribuují. Ale v každém případě máme testů dost. Neumím posoudit, zdali tyto testy jsou o něco kvalitnější než ty minulé. To opravdu já nedokážu. Nicméně je pravda, že v minulých týdnech jsme měli ten záchyt větší než v loni, v tomto samém období, kdy se tedy ještě do školy chodilo. To jsme měli pocit, že tak kvalitní nejsou.
Pan ministr Válek označil za dárek pro děti, že budou moct jet na hory, stačí, aby si udělali PCR test před odjezdem. Přivítají to děti, rodiče i učitelé?
Myslím si, že je to především dárek pro učitele, ředitele škol, kteří nemusí tuhle věc řešit, protože to byla opravdu velká komplikace a nikdo z nás si neuměl představit, co se bude uprostřed tedy lyžařského výcviku dít, až se budeme potřebovat otestovat. Nicméně zaznamenali jsme opravdu i nevhodné a dá se říct opravdu i nechutné poznámky ze strany rodičů na hlavu ředitelů škol, kteří si toto samozřejmě nikdy nevymýšlí a musí respektovat opatření. A tuhle věc právě snad do určité míry napraví.
Tolik Lenka Špitová, členka Rady Asociace ředitelů základních škol a ředitelka základní a mateřské školy Křešice na Litoměřicku. Děkuji vám. Naschledanou.
Vám také děkuji. Klidné Vánoce všem. Naschledanou.
Šoková terapie v rámci léčby inflace pokračuje. Bankovní rada České národní banky dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 1% bod na 3,75%. Je to už třetí nadstandardní zvýšení o více než čtvrtinu procentního bodu v tomto roce a guvernér České národní banky Jiří Rusnok ohlásil ještě další zvýšení na začátek příštího roku. Základní úroková sazba je tak nejvyšší od roku 2008. Koruna dnes zpevnila o 12 haléřů na 25 korun 11 setin vůči euru a je nejsilnější od loňského února. U telefonu je Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka rady České národní banky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dlouho ještě může ten řetěz navyšování pokračovat? K jaké hodnotě Rada České národní banky podle vás míří?
Česká národní banka míří k tomu, aby očekávání pro příštích 12 až 18 měsíců nepřevyšovalo inflační cíl 2% více než 1%. Čili do té doby, dokud nebude mít tuto relativní jistotu, tak lze očekávat další zvyšování úrokových sazeb. Ostatně o tom pan guvernér hovořil na tiskové konferenci. Vypadá to, že v únoru se sazba zvýší dále a bude záležet na vývoji inflace a inflačních očekávání, kdy se tato série zvyšování zastaví.
A jak a kdy to současné navýšení základní úrokové sazby pocítí běžní spotřebitelé?
Běžní spotřebitelé v současné době především pociťují inflaci. Takže inflace tady s námi nebyla prakticky 20 let a ta inflace, kterou teď zažíváme, je něco velmi neobvyklého a úkolem centrální banky je to, aby se ta inflační očekávání stabilizovala. Další samozřejmě dimenzí je to, jak budou pociťovat zvyšování úrokových sazeb věřitelé a dlužníci. Samozřejmě, že tady bude určitá výseč především lidí s hypotékou, kteří budou v současné době refinancovat, respektive refixovat svoji úrokovou sazbu. Tady o tom Česká národní banka hovořila, že takhle nízké úrokové sazby tady navždy nebudou. A co se týče lidí, kteří si spíše peníze ukládají na účty a dnes je mají především na běžných účtech, tak možná se dočkají nějakého vyššího zhodnocení postupně i na účtech spořících, které de facto skončily nějaké rozumné úročení v roce 2013. Takže možná se dočkáme i toho, že na normálních účtech termínovaných či spořících nebude úrok 0,5%, ale posune se výše.
Doufejme, že se to tam odrazí také, ale je to navyšování základní úrokové sazby, tedy zdražování peněz, jediný způsob, jak inflaci brzdit?
Někdo na tu brzdu šlápnout musel. V ekonomice je prostě příliš mnoho peněz a bohužel ta výdajová politika minulé vlády rozpustila různými formami, jak již navyšováním, různými valorizacemi sociálních dávek, důchodů, dále také neadresnými kompenzacemi v covidovém období zvýšila příliš mnoho ten disponibilní peněz, objem peněz v ekonomice pro domácnosti. Domácnosti teď mají na vkladech asi 3,25 bilionu korun a je to o 12% více, než to bylo před rokem a před rokem to bylo také vlastně dvouciferný růst oproti předcovidové době, takže ty peníze se nyní přelévají do poptávky, jenže bohužel ta nabídka na ní není schopná reagovat, protože při tom covidu bylo prostě přetrhaná řada výrob, dodavatelsko-odběratelských vztahů, dopravních vztahů a tak dále, takže ty inflační tlaky se střetly s velkým objemem peněz v ekonomice.
No a Česká národní banka asi nemá jiné moc možnosti, jak s ním něco udělat. Tolik předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Já vám děkuji za rozhovor. Naschranou.
Děkuji.
Evropská komise dnes zahájila řízení s Polskem kvůli říjnovému rozhodnutí polského ústavního soudu. To zpochybnilo nadřazenost práva Evropské unie nad polskými zákony. Polsko tak podle unijní exekutivy porušuje principy unijního práva a také závaznost verdiktů Soudního dvora Evropské unie pro všechny členské země. Varšava tvrdí, že polský soud pouze hájí svrchovanost ústavy země a popírá, že jde o první krok země na cestě z unie. Zeptal jsem se vedoucího katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Michala Tomáška, co toto řízení obnáší.
To řízení v rámci žaloby pro porušení unijního práva, také se někdy říká infringement, je teda jednou z druhů žalob, jak členské státy držet v mezích unijního práva, jak je vlastně donutit tomu, aby unijní právo bylo jednotné, jednotně vykládáno a celistvé. V té první fázi půjde o to, že Evropská komise napíše formální dopis Polsku, což už zřejmě učinila, kde teda napadne právě tu skutečnost, že ten nález ústavního soudu je v rozporu s unijním právem a Polsko bude mít 2 měsíce na to, aby nějakým způsobem zareagovalo a potom teprve by případně došlo k řízení před samotným soudním dvorem.
A v té mezifázi, než dojde k tomu řízení, tak ta reakce může být jaká? Dejme tomu, že ústavní soud svoje rozhodnutí třeba změní a nebo napíše, že prostě trvá na svém, něco z těchto možností, a podle toho teprve to bude buď pokračovat, nebo už celé to řízení může skončit?
Ten nález vydal ústavní soud, ale vlastně to jednání v rozporu s unijním právem je přičítatelné státu. Takže k tomu se bude muset vyjádřit především ten stát. Ovšem, pokud by Polsko chtělo být cynické, tak oni by mohli říct, že ten ústavní soud je tam nezávislý a oni do toho nemohou nějak zasahovat, což samozřejmě je veřejným tajemstvím, že tomu tak není. Ale v každém případě by mělo v té první fázi dojít k nějaké vyjasnění těch pozic.
No a co se týče potom toho případného dalšího procesu, tak vy jste říkal, že účelem je držet danou zemi v mezích unijního práva. Čili co by měl být celkový výsledek, čeho chce komise tímto způsobem dosáhnout?
Komise chce dosáhnout právě toho, aby to unijní právo bylo aplikováno jednotně, celistvě, a není zkrátka možné, aby některý stát si řekl, že v některých věcech na něj unijní právo neplatí, protože to by za chvíli se ten systém unijního práva rozpadl. Takže buď se s Polskem dohodnou, a tady je třeba říci, že to řízení pro porušení unijního práva taky bývá někdy charakterizováno jako řízení poměrně politické. To znamená, většinou, když takovéto řízení vypukne, tak se ty členské státy s těmi unijními orgány politicky nějak dohodnou. Takže v té první fázi asi je cílem, aby oni se politicky dohodli, a teď já neznám nějak mechanizmy polského vnitrostátního ústavního práva, ale buď tedy ta vláda by mohla podat nějakou žalobu, která by případně vedla k tomu, že by ten polský ústavní soud ten svůj nález třeba nějakým způsobem přehodnotil, anebo přijala nějaké jiné opatření, třeba že by se tím nálezem nemusela řídit a podobně.
No a jaké jsou celkově varianty dalšího vývoje? Co se stane tedy, když Polsko ustoupí, a co se stane, když neustoupí?
Když Polsko ustoupí, no tak tím pádem ta věc bude v pořádku, když se to teda vyřeší na té politické úrovni. No a když Polsko neustoupí, no tak potom bude podána žaloba k soudnímu dvoru pro porušení unijního práva. A tam teda to bude posuzovat soudní dvůr Evropské unie.
No a dá se nebo nedá se to, jak vlastně polský ústavní soud rozhodl, považovat za první krok na cestě k odchodu z Evropské unie?
To je spíš taková politická nebo politologická otázka. Já ji dostávám často, ale moje odpověď bývá, že bych to úplně nepřeceňoval, protože ty žaloby na porušení unijního práva vůči členským státům jsou poměrně časté. Dokonce takové hrozbě čelilo v loňském roce Německo kvůli nálezu Spolkového ústavního soudu ve věci odkupu vládních dluhopisů Evropskou centrální bankou. Nakonec tady došlo k nějaké politické dohodě, ale to není vlastně jediný případ, takže asi v tomto vidět signál odchodu Polska z Evropské unie by se mi zdálo poněkud přehnané.
Michal Tomášek, vedoucí katedry evropského práva a právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnešní druhá nabídka komentovaných hlavních událostí dne je u konce. Tomáš Pavlíček vám děkuje, že jste si na nás našli i v tom předvánočním schonu čas. Kolegové, se vám připomenu zase zítra. Publicistika ovšem žije druhým životem ve webovém archivu obou našich stanic, nebo ji můžete mít u sebe v mobilu, stáhnout se dá přes aplikaci Můj rozhlas. Případně můžu doporučit server irozhlas.cz, tam se kromě našich témat odrážejí i jiné story, třeba pod titulkem NHL své hokejisty na olympijský turnaj v Pekingu nepustí, potvrdilo to vedení soutěže. Já vám přeji příjemný večer, teď už následují zprávy.
Radiožurnál 18 hodin a 30 minut. Zprávy má Denisa Hergeslová.
Stát v příštím roce zahájí stavbu víc než 50 kilometrů dálnic, například poslední úsek D1. Začne taky výstavbou až 93 kilometrů silnic nižších tříd. Informoval o tom dnes ministr dopravy Martin Kupka z ODS. Na rozvoj dopravní infrastruktury by příští rok mělo podle Kupky jít ze státního rozpočtu přes 100 miliard korun. Evropská komise dále nehodlá proplatit firmám z holdingu Agrofert dotace ze strukturálních fondů za období, kdy byl premiérem Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Evropské komise se Babiš jako premiér na rozdělování dotací podílel a zároveň ovládal holding Agrofert. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů a hájí se tím, že Agrofert vložil do svěřeneckých fondů. Nigérie zlikvidovala víc než milion prošlenců.